COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, moi boa tarde. O Congreso do Partido Socialista na provincia de Lugo non será un trámite. No galego, Gómez Besteiro foi elexido sen oposición. Ningún outro candidato lle disputou o cargo. En Lugo sabemos que haberá polo menos dous candidatos. O voceiro socialista de Paradela, Iván Castro, deputado provincial, disputaralle a José Tomé a Secretaría Xeral do Partido Socialista. Xa saben que Tomé é o presidente da Deputación e o alcalde de Monforte. Quen é Iván Castro? É un concelleiro de Paradela, de 32 anos, pero non está só. Na súa candidatura están outros dous deputados provinciais, os alcaldes de Castro Verde e Guitiriz, José María Arias e Marisol Morandeira. Tamén o alcalde de Navia e quen foi secretario de organización, Juan José Díaz Baliño. Escoitamos a Iván Castro.
Presentamos unha candidatura moi transversal que ten un pouco en conta todas as sensibilidades que ten o partido, cunha certa representación xeográfica. O noso objetivo é modernizar o partido, é que a xente volva a recuperar aquel ánimo que quizás fai tempo que non temos, non? Entón, eu creo que necesitamos un modelo orgánico que apoie as nosas agrupacións, tanto nas que temos goberno, pero sobre todo as que non o temos, porque é moito máis difícil aguantar a bandeira na oposición que no goberno, como eu ben sei. Entón, pois, presentámonos para eso, para poder darlle un aire novo ao partido, ejercer de revulsivo.
Iván Castro fala de renovación, dun aire novo. José Tomé asegura que a auténtica renovación do partido é a mensaxe que se lle transmite aos lucenses. Confía, de feito, nun apoio maioritario por parte dos militantes socialistas na provincia de Lugo.
Renovando en cada mandato a mensaxe que os militantes queren transmitir aos cidadáns, porque esta é, baixo o meu punto de vista, a auténtica renovación, a mensaxe que lles queremos facer chegar a todos os lucenses. E un proceso de primarias como o do Partido Socialista, que é o proceso democrático, pois sempre é un proceso enriquecedor, onde os militantes deciden co seu voto e eu, como fixen sempre, sométome ao seu veredicto e confío plenamente no seu apoio maioritario.
Hai dous candidatos, pero a pregunta é, pode haber partido? Veremos. O que non haberá parece ser é pacto. Saben que no 2022 foi Xosé María Arias, o alcalde de Castro Verde, o que lle disputou a Secretaría Xeral a Tomé, pero ambos acabaron pactando. Parece que nesta ocasión non haberá acordo. Un gañará e o outro non.
Non temos vocación de pacto, quer dizer, todos temos o mesmo interese, que é que o Partido Socialista vaya ben, tanto o compañero Tomé como a mí temos esa meta final. Estou seguro que despois das eleccións que todos estaremos unidos e todos seremos xuntos, pase que pase, gane quen gane.
Antes de que se fixese pública a candidatura de Iván Castro, o novo alcalde de Lugo, Miguel Fernández, foi preguntado pola posibilidade de que houbese máis dunha candidatura no Congreso Provincial. Miguel Fernández non o ve mal. Dixo que hai xente preparada no partido, militantes, que teñen todo o dereito a dar un paso ao fronte neste proceso.
Afortunadamente, no noso partido temos compañeros e compañeiras moi capacitados, moi preparados, con moitas ganas, con moita ilusión, que demostraron a súa valía, e é un partido que decimos as cousas democráticamente, por tanto, calquera militante pois, pode se presentar, pode dar o paso, será benvido, cantos máis obten a eses cargos de representación mellor, porque bueno, pois é un partido dinámico, é un partido que toda a militancia ten voz e voto e pode participar.
As fichas están agora sobre o taboleiro. Veremos agora como se resolve esta partida. Son José Luis Ramudo e en canto tempo, pero hoxe agardamos grandes claros e unha temperatura máxima que chegará aos 17 graus nas horas centrais do día. A mínima caeu ata os 4 graus esta mañá. Estamos na primavera, xa saben que é unha época de contrastes. Por certo, este domingo cambia a hora. Mañá, non te esquezas. Na noite do sábado, pro domingo, cando o reloxo marque as 2, serán as 3. E a ti, que hora che gusta máis? A de agora ou a de mañá? O noso compañeiro Baruc Domínguez preguntou a xente de Lugo que opina dese cambio de hora.
A min gustame moito esta hora. Hai moito tempo de luz e podes disfrutar ben da vida de outra maneira. Encántame. Si estou moi de acordo con cambiarlo.
A primavera a sangre altera.
A primavera a tope.
Amanecerá máis temprano, anochecerá un pouco máis temprano tamén, pero viene bastante bien por el verano. Serán días máis largos e se aprovechará muchísimo máis el sol. La noche acá en Lugo se ve a menudo tamén en las tardes.
Ui, para min, genial. Eu deixaría o así, a verdad. Porque temos moitas máis horas de luz, notas... A ver, os primeiros días sí que notas cansancio porque é unha hora que durmes de menos, pero bueno, despois a luz do sol vas notando que tes máis enerxía, nada, eu deixaría aí así.
Bueno, pois parece que en principio a xente está de acordo con ese cambio de hora. Decenas de traballadores de Vestas Eólica convocados pola CIGA concentrábanse este venres no polígono industrial das Gándaras nunha nova xornada de folga, a sexta neste mes de marzo, en demanda dun convenio colectivo digno. José Luis López Carro é delegado da CIGA.
A mesa negociadora pechouse o martes, ninguna sección sindical incluída que ten maioría chegou a acordo ca empresa, pero nos a nivel España, a nivel Galicia, a parte social queremos que haxa un diálogo que non houbo. Entonces, oye, pues seguimos manifestándonos por ese motivo mismo, para que haxa diálogo e que cheguemos a un acordo.
En Lugo, a voceira do Partido Popular, Elena Candia, mantivo unha primeira xuntanza de traballo co novo alcalde, con Miguel Fernández. Sempre hai esperezas que limar, pero parece que de momento non hai malentendemento entre ambos. Nos lo conta Baruc Domínguez.
Había 4 puntos sobre a mesa: ampliación da protectora de animais, a apertura á cidadanía dos aparcadoiros dos institutos, os trámites para a construcción dun centro de saúde no Sagrado Corazón e a mellora do saneamento en Esperante. 4 puntos nos que houbo entendemento. Elena Candia.
Temos un porcentaxe de entendemento, en algúns casos total, en outros un porcentaxe de entendemento moi alto. Eu son optimista. Tiño unha idade, unha experiencia que me permite xa non ser inxenua, non? Non sendo inxenua, sí que estou esperanzada. E vaise ver, cas verdades, quen realmente ten vocación de resolver e quen quere inmolarse na confrontación.
O que non entende tanto Elena Candia é o tema das baixas no goberno local, unha situación que comezaba xa hai un tempo coa ausencia do exedil nacionalista Felipe Rivas.
Todos teremos na nosa memoria o discurso da alcaldesa para descansen, donde advertía, en donde ponía en valor a responsabilidade de Felipe, porque, como vía que non podía atender a súas responsabilidades, se marchaba. Tamén sería casualidade, pero aos poucos días as dúas persoas que estaban de baixa colleron a alta. Supoño que sería un proceso de curación. Ahora, pasou todo isto, e outra persona se pon de baixa, pero ven os plenos. A ver, é unha situación un pouco anómala, non? Iso... Nosotros, claro, evidentemente, falamos de saúde, respeto absoluto. Pero a verdade é que costa un pouco entender todo isto, enténdaseme ben, ¿no?
Como reza o dito, a bo entendedor.
Representantes de varias comisións de festas en barrios da cidade iniciaron este xoves unha campaña de mobilizacións contra as exixencias do goberno local. Por exemplo, pide máis flexibilidade nos límites horarios das verbenas. Tamén, que non haxa que depositar avais, consideran que é suficiente co seguro de responsabilidade civil. Respostou a estas críticas, a esas concentracións, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo. Dixo que o límite horario responde a milleiros de reclamacións veciñais, que hai que equilibrar o tempo de lecer co tempo de descanso.
Ante as concentracións promovidas por colectivos veciñais afins ao Partido Popular para pedirnos ao Concello que ampliemos os horarios das festas, compre dicir que os horarios se limitaron basándose nas peticións veciñais. As festas van poder actuar ata as 4 da madrugada as fins de semana, pero pola semana terán que parar a 1:30.
É unha idea de 4 emprendedores, 2 son de Lugo, de Viveiro e 2 Ancares. Acaban de crear o primeiro portal de emprego centrado exclusivamente no medio rural de Galicia. Non só publica ofertas de emprego, ofrece tamén a posibilidade de buscar socios no rural e mesmo a persoas interesadas en darlle relevo xeracional a explotacións agropecuarias. Ficar aquí, chamase o portal. Conta con aspectos innovadores. Por exemplo, todas as ofertas de emprego están xeolocalizadas. Pinchas nun mapa de Galicia e aparecenche as que hai en cada concello. Ademais, o portal conta con 53 canais de WhatsApp asociados, outros tantos como comarcas hai en Galicia. David Lourido é un dos seus promotores.
Por exemplo, unha persoa que quere vivir e traballar no rural e que aposta por crear o seu negocio ali, pero que necesita pues, unha persoa socia ou un colaborador que axude a desenvolver o proxecto, ¿no? Ou unha realidade, un dos problemas máis importantes que ten o rural, que empresas que son sostibles económicamente e que son necesarias para a economía de esa zona, pero non atopan un relevo xeracional. Ou unha empresa que simplemente por distintos motivos se aluga, se traspasa.
Ficar aquí, se chama, parece unha boa idea. Seguimos contando que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.